Hva indikasjonene for røntgen oversikt abdomen? Hvordan brukes røntgen gjennomlysning i utredningen av sykdommer i GI-traktus? Hvordan fungerer røntgen tynntarm og røntgen kolon? Hva forskjellen på enkel og dobbeltkontrast? Hvordan kan defekografi og dynamisk MR av bekkenbunnen bidra til bedre behandling av pasienter med inkontinens og patologi i bekkenbunnen? Hvordan brukes ultralyd til utredning av patologi i abdomen? I denne første forelesningen om radiologisk diagnostikk av patologi i GI-traktus gjennomgås grunnlaget for bruk av røntgen og ultralyd. Forelesningen ble holdt for medisinstudenter ved Norges arktiske universitet UiT i Tromsø, januar 2014. Ja, i dag så skal vi snakke om GI-traktus. Og det blir ganske spennende, tror jeg. For gastroradiologi er en ganske stor del av radiologien. Og det har vært ganske revolusjonerende hva radiologien har betydd for hvordan man kan både planlegge kirurgi og utrede forskjellige sykdommer innenfor gastrointestinal traktus. Så det skal vi snakke om i dag. Aller først så har jeg bare lyst til å minne om nettstedet radiolog.no. Der vil dere finne noen kompendier og forskjellig, sånn at dere kan lese om blant annet en oversikt over gastroradiologien. Kan dere finne der. Og litt forskjellige både kompendier og presentasjoner. Ellers så har vi nå lagt ut også de bildene som er på denne dobbeltforelesningen og den i neste uke på Fronter, sånn at dere kan finne igjen bildene der. Ellers har jeg lyst til med en gang også bare tipse dere om en god bok. For dere må jo ha en bok i røntgen. Og den skal hete Imaging for Students, så den er skreddersydd for dere. Den er akkurat passe tjukk, litt over centimeteren, men inneholder alt det dere kan tenkes å behøve å vite om radiologi. Dere ville kommet veldig langt som assistentlege på røntgen med å lese denne boka først og kunden. Sånn at jeg tror nesten jeg kan si at du ville vært veldig klar for å gå i vakt og jobbe hvis du hadde kunnet det som sto her. Samtidig så er den enkel. Veldig oversiktlig, dekker hele radiologien. Det er selvfølgelig lurt å lære mer etter hvert som man har vært radiolog noen år. Men det er en veldig oversiktlig bok. De hadde noen få ute i akademisk kvarter. Sånn at, i hvert fall for sist jeg var der. Så det går jo an for de 2-3 første av dere å sikre seg den der. Hvis ikke, så går det an å gå inn på play.com for eksempel, eller Amazon eller noe sånt. I hvert fall så på play.com så har de den for 32 euro og 27 cent, inkludert frakt. Så det er faktisk enda litt billigere, under 200 kroner. Så det er i hvert fall en bok som anbefaler deg å ha, og så kan du bruke den å slå opp i og lese litt, og beholde gjennom studiet, så får du mye mer glede av de ulike røntgenundersøkelsene som dere er borte i. For selv om dere ikke har noen egen eksamen i røntgen forløpig, så er jo radiologi veldig sentralt i stort sett alle fag. Til og med psykiatri er det en og annen setter kaput. Sånn at det kan være veldig, veldig bra å skaffe seg en ordentlig lærebok. Og man kan fort få litt sånn overkill-bøker, altså. Men denne her er vi gått gjennom, alle vi som underviser på røntgen. Vi har bladd gjennom, når vi sier at den kan vi gå god for. Det er en bra bok. Ok, da tenker jeg vi kan gå videre. Nå kjenner dere radiolog.no og boka, og da kan vi begynne å snakke om gastroradiologi. Er det noen som har noen tanke om hva han der fyren her har tatt røntgen av? Det er lov å ta feil, og det er ikke så veldig vanskelig. Hva kan denne her strukturen her være for noe? Det er i hvert fall gastro, det. Jeg skal ikke lure dere. Tyktarm, ja, helt riktig. Dette her er søkalpolen, og så ser vi terminale ilium som går inn i søken. Og dette her er en klassisk, god, gammeldags røntgenkolon med dobbeltkontrast. Kjempefin undersøkelse for å kartlegge kolon, som vi har holdt på med. Ja, det ble popularisert på 70-tallet, å bruke dobbeltkontrast. Vi skal si mer om det siden. Og senest i går så jeg en fra lokalsykehus som ble overført til oss, mens vi har ikke gjort det på nesten 10 år her på UNN. Men det er en undersøkelse som gir veldig fin fremstilling av kolon. Og så er det mange andre forskjellige undersøkelser vi kan gjøre. Og det som liksom er grunnleggende for veldig mye av dette her, at det bygger på det som Wilhelm Röntgen fant opp for 110 år siden, er det blitt nå. Cirka 110 år siden. Det var han som oppfant røntgenrøret, oppdaget røntgenstrålene. Og veldig mange av disse undersøkelsene her er basert på det at røntgenstrålene gjør, at vi kan se bokstavelig talt gjennom marg og bein, og at vi også da kan fremstille gastrointestinaltraktus, særlig hvis vi da gir kontrastmidler. Det bildet her Madame Røntgens hånd. Det vel verdens første kjente røntgenbilde, hvor hun holdt hånda si, tror det var 20 minutter, ja, på en filmplate, mens gubben strålte. Sånn at det var nok en voksen stråldose på mange av disse første røntgenbildene, men det var ikke så veldig sterke røntgenrør heller. Men i hvert fall så spredte jo røntgen seg, som dere kanskje vet, i vill fart, så i løpet av et år så var det tatt i bruk over hele verden. Det var ikke engang noen som spurte om det kunne være skadelig. Man har jo brukt røntgen til terapi også i massevis av år, og stråling var veldig sunt. Svigerfaren min forteller at da han vokste opp, så vet dere hva Farris, vet dere hva stod på Farris-flaskene da? Det stod tappet fra Kong Håkons radioaktive kilde, stod det. Han ikke 100 år, altså. Sånn at det var veldig spennende og sunt med stråling og sånn for en del år siden. Vi vet jo litt bedre nå. Litt sånn bakgrunn. Røntgen, hva det? Jo, det finnes her oppe på det elektromagnetiske spektret. Rett mellom ultrafiolett stråling og gammastråling, så har vi røntgen. Og gammastråling høres så skummelt ut, og det det. Det sånn Hiroshima-Nagasaki-stråling, ikke sant? Det vil vi ikke ha for mye av, og det klart røntgen begynner å nærme seg opp i det når det gjelder energi og frekvens. Sånn at det noe av det som gjør at røntgen går tvers gjennom alt også, bortsett fra bly og veldig tette materialer, at det relativt høyenergetisk stråling. Det fotoner med høy energi, høy frekvens, sånn at de går tvers gjennom kroppen, men at de ulike vevene i ulik grad demper røntgenstrålene på vei gjennom kroppen. Dette et godt gammeldags røntgenrør, omtrent nesten sånn som det Wilhelm Røntgen lagde. Det litt nyere det der, men du ser prinsippet, en vakuumkolbe her, nesten som en god gammeldags lyspære. Og så har vi en anode her som man setter på veldig høy spenning, for eksempel 100 000 volt. Så setter man på 100 000 volt her, pluss spenning, og så har man en glødetråd og den negative polen på katoden her. Og da skjer det at det rives løs elektroner fra den glødetråden, som akkurat som en gammeldags lyspære. Og så jo den så fryktelig positiv, den anoden, sånn at den suger jo da elektronene mot seg, så de raser imot. Og så får de enorm fart før de kolliderer med det som vanligvis av wolfram, et metall. Da. Og i det de kolliderer, så frigjøres den kinetiske energien som det har blitt til at elektronene beveger seg over til varme og røntgenstråler. Det sånn det virker. Og sånn det selv i moderne røntgenrør og moderne CT-maskiner til og med. Det akkurat samme prinsippet. Det bare litt mer kjøling og litt forskjellig for å kunne gjøre dette med sterkere effekt på kortere tid og så videre. Men det fortsatt det samme. Man bare rett og slett akselererer elektroner så mye at det frigjøres masse røntgenstråler når de krasjer. Det det som hele poenget. Og det de fotonene som da frigjøres som vi nyttiggjør oss når vi gjør forskjellige røntgenundersøkelser. Og det betyr at når vi bare har en røntgenkilde, så kan vi ta bilder i kroppen fordi at de ulike vevene i kroppen har ulik tetthet. Og da har vi for eksempel her oversikt abdomen. Det en elegant undersøkelse for å få en oversikt over tarmene og for så vidt skjelettet som dere ser her, kolumna og bekkene, og man ser forskjellige skygger på bildene. Vi har tarmluft her, vi har luft i ventrikkelen, vi har til og med piercing i navlen. Alt dette her kan vi se på bildene, men det klart at det begrenset verdi av det, men likevel så gjør vi det ganske ofte. Og det har å gjøre med at de tingene man kan se på det, i en del akuttsituasjoner veldig viktig. Så fortsatt så brukes helt vanlig tomrønken, som vi sier. Bare sette rønkenrøret foran pasienten og ha detektoren eller filmen, som det var i gamle dager, på den andre siden. Og så får vi da en skygge av pasienten, sånn som vi ser her. Og det vanlige at vi tar et stående bilde, som vi ser her, og et liggende bilde. Her ser dere hvordan det tas. Dere husker det fra thorax, ikke sant? Dette Curious George. Og dere husker hvorfor han ligger der? Fordi han en ape, ja. Ja, og bildet tas AP. Her har dere røntgenrøret foran og detektoren bak. Og det vi gjør da, at vi tar rett og slett bare et helt røntgenbilde som går helt fra diafragma til symfysen mens pasienten ligger på ryggen. Og så tar vi i tillegg til at pasienten ligger på ryggen, så tar vi et stående bilde. Og hvis ikke pasienten kan stå, så tar vi det som kalles et innskutt sidebilde. Hva et innskutt sidebilde? Jo, da må pasienten legge seg på bordet, sånn her, sånn som jeg gjør nå. Her ligger pasienten. Så har du røntgenrøret på en siden, og så har du detektoren på andre siden. Og hva skjer da? Jo, når røntgenstrålene går tvers gjennom kroppen her, og treffer detektoren på baksiden, så får du et bilde av kroppen. Og det ligner jo på det andre bildet, men hva forskjellen? Jo, nemlig tyngdekraften. Ikke sant? Så sånn at hvis du for eksempel da har fri luft I bukhulen, og patienten har ligget sånn I 5 minutter, så stiger lufta opp I flanken her. Og når lufta kommer opp I flanken, da kan vi se den I flanken på bildet. Hvis ikke, så måtte patienten ha stått for at vi skulle kunne se fri luft under diafragma. Derfor så det viktig at vi tar innskutt bildet hvis ikke patienten kan stå, fordi at det nettopp noe av det vi ute etter, å se om det fri luft I abdomen. For hva fri luft? Det jo da at det kommet luft på avveier. Normalt så vet vi at det luft I det vi svelger, og det luft I kolon og så videre, men det skal ikke være luft ute I fri bukhule. Da har man enten vært operert, eller så det noe som har sprukket eller gått hull på. Og vi kompletterer nesten alltid med et røntgentorax uten at dere ber om det en gang. Og det har flere årsaker. Det flere årsaker til det. Blant annet så det jo gjerne sånn at når pasienten skal opereres, så kan det mange ganger være greit å ha en thorax, men det ikke den viktigste årsaken. Det andre at av og til kan det jo være noe basalt I lungene som gjør at pasienten har smerte, for eksempel. Eller det kan være at pasienten har fri luft, og det sånn at fri luft syns ofte bedre på stående thoraxbildet enn på selve abdomenbildet, som vi skal snakke litt mer om. Og her det sånn smørbrødliste, og jeg liker ikke sånne smørbrødlister, for det fører fort til at man bare setter seg ned og skriver som en gal, og så får man kanskje ikke helt med seg hva det handler om. Men vi skal bare ramse opp nå hvilke ting vi sånn vanligvis kan se på en oversikt av abdomen, og så skal vi koke det ned til hva som det vi først og fremst ser på. For alle de 5 punktene ting vi kan se på, og det sånn at det først og fremst noen få av de som vi opptatt av. Det ene luftfordeling, og det vil si hvordan fordeler lufta seg inni tarmene, og det luft utenfor tarmene? Det var det vi nevnte med fri luft. Det ønsker vi å vite om det fri luft. Og så ønsker vi å se hvordan fordeler lufta seg inni tarmene. Det skal vi se nærmere på. Så det tarmdiameter. Det klart det forskjell på en tarm som helt flat og ikke inneholder luft, og hvis kolon plutselig 15 cm I diameter som en ballong. Det klart at den kolonen veldig utspilt, den det noe galt med. Sånn at vi ser ikke bare på hvor det luft, men vi ser på om det patologisk mye luft noe sted. For det kan jo tyde på at det passasjehinder, at det blåser seg opp som en ballong, for eksempel. Så ser vi etter bløthelseoppfyllninger. Det kan jo være en kjempestor cyste I buken, eller en svær svulst. Men det klart at et vanlig røntgenbilde, et vanlig tomrøntgen, som vi sier, det ikke særlig effektivt for å påvise svulster og bløthelsforandringer. Altså. Så det sånn, men vi kan av og til se, hvis det noe veldig stort, så kan vi skimte en skygge av det, men når vi har I dag CT og ultralyd og MR, så det klart at det en helt annen sensitivitet for å påvise forskjellige oppfyllninger I buken. Så det mer sånn by the way, altså hvis vi ser noe. Så har vi dette med normale bløthelskonturer, og hva mener jeg med det? Jo, vi kan se psoas-skyggen, altså musculus iliopsoas eller musculus psoas. Vi kan se skygger av leverkanten og så videre. Sånn at, og hvis vi ser at det flytter på seg, så kan det være indikasjon på at noe galt, eller at konturer blir visket ut og så videre. Men skal vi ikke gå I dybden på noe, for det mer sånn, det nesten litt sånn spå I kaffegrut. Vi radiologer som holder på med dette I mange år, vi burde være oppspå det, men det såpass usikre tegn, I forhold til at man I dag kan gjøre en ultralyd eller en CT eller noe sånt, hvis man virkelig mistenker patologi I buken, sånn at vi skal ikke henge oss veldig mye opp I det. Husk på røntgenoversikt av abdomen var forferdelig viktig før man fikk CT og ultralyd og MR. Da var det kanskje det eneste man hadde, og derfor så måtte man prøve å lese absolutt mest mulig og vri den siste lille dråpen ut av den halvtørre kluten som oversikt av abdomen I dag så bruker vi oversikt av abdomen bare på noen helt få indikasjoner som vi skal se. Og det siste forkalkninger og konkrementer. Ja, hva betyr det? Det kan for eksempel være av og til gallesteiner vi ser, men de fleste ikke røntgentette, så det veldig sånn tilfeldig. Det kan være ureterstein, men de drukner veldig lett I luft, I tarm og så videre. Men bare for 10 år siden så brukte vi røntgenoversikt abdomen eller røntgenoversikt urinveier helt konsekvent når vi lette etter nyresteiner, og vi kan bruke det fortsatt. Men sånn som det også gått nesten helt ut, fordi at CT så mye bedre. Vi heller kjører en lavdose CT når vi leter etter stein I ureter, for eksempel. Så I praksis da, så det egentlig bare 2, kanskje 2,5 indikasjoner for å ta oversikt av abdomen. Er det noen som bare skyter fra hofta og kan si hva det er? Har nevnt en. Hva var det? Friluft, ja. Og hva den andre? Kom igjen da. Passasjehinder. Ja, passasjehinder. Ja, ileus eller passasjehinder. Ileus kan jo være på grunn av passasjehinder, men det kan også være en paralytisk ileus. Men jeg helt enig, det helt riktig. Så i praksis er det bare de to problemstillingene der, passasjehinder og friluft, ikke sant? Og det at vi får passasjehinder gjør at tarminnholdet ikke kommer videre, og så blir det gjerne en dilatasjon, det blåser seg opp foran passasjehindret, og så blir det etter hvert tarmen kollapset etter passasjehindret. Sånn at de to tingene der er røntgenoversikt rimelig godt på. Men når det sagt, så det rimelig dårlig på nesten alt annet. Sånn at jeg husker da jeg begynte i turnus, så hadde jeg en litt sånn vag forestilling om at røntgenoversikt i abdomen var noe man tok på alle som kom inn med vondt i magen, liksom. Og på en måte er det riktig hvis det er en akutt abdomen hvor du ikke kan utelukke fri luft, og du heller ikke kan utelukke at det ileus eller passasjehinder, det klart da det riktig å gjøre en oversikt i abdomen. Men det ikke sånn at vi får av og til fra en eller annen praktiker noen som vil ha en oversikt i abdomen fordi pasienten har litt vondt i magen, det klart det finner vi aldri noe på. Så det bare tull. Altså vi finner jo ikke den årsaken til lenge vondt i magen på en sånn røntgenundersøkelse. Men de fleste har nå skjønt at det disse to tingene her. Jeg har også fått henvist fra legevaktet liksom om spørsmål om aortaanevrisme, altså oversikt i abdomen. Det klart at hvis det et meganevrisme med masse kalk, så kan vi tilfeldigvis oppdage det, men vi kan selvfølgelig ikke utelukke aortaanevrisme. Vi kanskje ser en vag kontur av aorta, men vi kan jo ikke uttale oss om diameteren på aorta. Da må vi ha en ultralyd eller kanskje en CT. Sånn at det har store begrensninger, og det betyr at det de to tingene der. Men så de to tingene der også så viktig at vi fortsetter nå å gjøre oversikt av abdomen 110 år etter at røntgen ble oppfunnet. Så hva det da vi ser? Her har vi et bilde til høyre, som høyre side. Det viser at jeg radiolog. Det pasientens høyre side ville vært der, men det jo venstre for oss. Her på venstre side har vi da liggende bilde, og på høyre side har vi stående bilde. Og nå som du har hatt litt thorax, hvordan kunne vi sagt med en gang at det til høyre der stående? Hvorfor kan vi si det? Hæ? Ja, det går fra posterior til anterior. Hvordan kan du si det? Nei, begge disse to har tatt AP. Er det noe vi kan se selve bildet som forteller oss at det bildet der må være tatt stående? Hæ? Luftfordelingen, ja. Hva det med luftfordelingen? Ja, her lufta samlet på toppen, ja. Vi har et luftvæskespeil. Og det klart at her har vi rett og slett magesekken, og så har vi luft over, og så har vi væske under. Så det et luftvæskespeil, og det blir det jo ikke når man ligger. Så sånn det kan vi si både på røntgen thorax og på oversikt av abdomen, at når det et luftvæskespeil her i ventrikkelen, så må det være tatt stående. Nå skal bildene være merket, altså, så vi skal ikke behøve å gjette det hver gang. Men det kan være greit å legge merke til. Og det beskriver også hvorfor vi får luftvæskespeil hvis pasienten har ileus. For da vil jo pasienten ha både utvidelse av tarmen og luft og væske i de samme tarmslyngene, som dere skal få se eksempler på. Her har vi en pasient som har ileus. Hvordan kan vi si det? Jo, fordi her har vi ikke bare litt luft i ventrikkelen, men her har vi store luftvæskespeil inne i tarm. Og da ser vi her hvordan du får tarmslynger med luft og væske. Og her ser vi at det ikke bare slynger, men du har altså en utvidelse av tarmdiameteren. For du kan ved for eksempel en gastroenteritt, hvis du er omgangssyke, så kan du få litt luft, for det går så innmari fort gjennom magen. Så kan du få noen små luftvæskespeil gjennom hele tynntarmen for eksempel, det helt normalt. Når man har litt, når det går litt fort gjennom og man har omgangssyke, så da kan du kanskje si at det litt sånn irritert tarm. Men det ikke en ileus, fordi om du har luftvæskespeil. Det blir ikke ileus før du har luftvæskespeil og dilatasjon av tarmen. Så når du har begge deler, da kan vi snakke om en ileus. Og så blir selvfølgelig det neste å tenke, hvilken del av tarmen dette? For da har vi jo litt å si, det en tynntarmsileus, eller det en kolonileus for eksempel? Så her ser vi typiske luftvæskespeil. Her har vi en annen med typiske luftvæskespeil og bøyler, sier vi. Altså vi har her bøyler, og da, hvilket det som stående av disse to bildene her? Hvor det vi ser luftvæskespeil?
Høyre, ja.
Her har vi det. Flere luftvæskespeil. Mens her sånn, så ser vi at pasienten ligger, og da kommer jo lufta opp imot oss, og så kommer væsken bak. Og da ser vi veldig godt hvor dilatert tarmen Da kan vi lett se diameteren på tarmen. Så det ofte lettere å se på liggende bilde, mens væskespeilene fremkommer veldig tydelig på stående bilde. Her kan dere også se at væskespeilene innenfor hver enkelt slynge har liksom forskjellig nivå. Og det kan være en indikasjon på at dette en mekanisk ileus, altså at det et passasjehinder, og ikke faktisk bare en lammelse av tarmen. For hva skjer hvis du har en paralytisk ileus, altså en lammelse av tarmen, som veldig vanlig etter bukinngrep for eksempel, at det tar litt tid før magen kommer i gang igjen? Da vil jo det ikke være noe peristaltikk, det vil ikke være noe bevegelse i tarmen. Sånn at når du ser på pasienten stående, så vil du, når pasienten reiser seg, så vil du se luftvæskespeil, men det vil ikke være sånn at det står og skvulper fram og tilbake hele tiden, det står stille. Og da vil mer eller mindre væsken være i vater innenfor hver sånn slynge. Ikke sant? Hvis dere ser slyngene her sånn, så vil det være omtrent i vater mellom den og den, og tilsvarende den og den innenfor hver slynge. Ikke sant? Dette blir som du har en kveil med hageslange som du henger på veggen, og det sånne små skvetter med vann i det. Så er det klart at når den henger stille, så vil det jo være innenfor hver slynge, så kan det være forskjellige mengder med vann, men det vil alltid stå i vater, det vil alltid komme like høyt i hver slynge på hver side. Sånn er det med tarmen også, at innenfor en hver sånn slynge, så kommer de samme nivå hvis ikke det beveger på seg. Men det klart, hvis jeg står og rister på den der hageslangen, og det liksom pumper fram og tilbake, og blåser litt i enden og suger litt, og rister og holder på, da vil dette her bevege på seg. Og hvis du da tok et øyeblikksbilde av den slangen, så ville du sett at på, i en slynge så kanskje det var skvulpet opp den veien, og en annen så var det skvulpet en annen vei, og vi ville sett at innenfor hver slynge så var det ikke vater. Så sånn sett så kan vi si at når det står i forskjellige nivåer sånn som det så indikerer det at dette noe mekanisk. Her står det og skvulper. Men det klart, det aller beste jo bare å legge stetoskopet på, så vil du jo høre at dette en mekanisk ileus. Ikke sant? En paralytisk ileus stille, selv om du lytter med stetoskopet i et minutt, så det ikke noe tarmlyd der. Mens en mekanisk ileus, da vil du jo ha masse sånne klingende tarmlyder, at dette her står og jobber hele tiden mot motstand. Så det jo selvfølgelig den måten du skal skille paralytisk fra mekanisk på, jo først og fremst ved å undersøke pasienten klinisk. Men vi kan også få en indikasjon ut fra røntgenbildene. Her enda et eksempel på ileus. Her har vi en ileus i kolon. Dere ser venstre fleksur står her stor og opplåst, fordi her det et passasjehinder lenger ned. Og her ser du dette typisk kolon med haustre, altså sånne du husker i anatomien, så det sånne folder som går inn i lumen, altså inn i hulrommet i kolon, så har du sånne folder som går inn hele veien haustre, og det har du ikke i tynntarm. Så det sånn vi kan skille kolon fra tynntarm i tillegg til beliggenheten, at kolon vanligvis ligger øverst og rundt, så har vi i tillegg dette med haustre i kolon. Hva gjør vi da hvis vi ser at denne pasienten har nok kanskje en ileus? Hvis pasienten så dårlig av sin ileus at den bare må opereres, så det ikke noe å lure på. Da tar jo kirurgen den på operasjonsstua og åpner pasienten og finner hvor det tett og gjør noe med det. Og det kan jo være mange årsaker det. Det kan jo være en svulst, eller det kan være aderanser, sammenvoksninger, av forskjellige grunner til en ileus. Det jo mange som får ileus etter mange bukinngrep, fordi at de får mye aderanser og sammenvoksning etter mange bukinngrep. Og det jo en veldig kjedelig sak da, hvis man da må komme inn med ileus flere ganger etterpå. Og bli operert og få gjort aderanseløsning, og så gror det sammen igjen, og så kanskje man får ileus igjen. Derfor er det noen ganger at kirurgen hopper på ganske fort og vil operere, fordi pasienten dårlig og trenger å bli operert. Mens veldig mange ganger så vil de observere, og det de ofte ønsker seg da en røntgen tarmpassasje. For da kan vi følge med nemlig og se hvordan passerer tarminnholdet ned gjennom pasienten. Og det veldig elegant, for at vi da har dette som heter kontrastmidler. Her ser dere mixobar kolon. Den ene det barium. Det grunnstoffet barium, som blandet i en sånn hvit, melkeaktig væske. Og her har vi gastrografin, som et annet kontrastmiddel. Så lager man en cocktail av disse her, hvor man blander de sammen. Og pasienten drikker den kontrasten, og så passerer den nedover i tarmen. Og da blir det sånn som dere ser her, en røntgen tarmpassasje. Det veldig hvite her, det kontrast som pasienten har drukket, og som i ventrikkelen. Og så går det her ned gjennom duodenum, over i jejunum, og nedover også i ilium og etter hvert i kolon. Og når vi følger den nedover, dette en time etter at pasienten har drukket kontrast, så ser vi at det mesteparten av tynntarmen fylt. Og her ser vi at det blir enda mer kontrast i tynntarm etter en time og 40 minutter. Og når vi nå her ser etter 5 timer og 3 kvarter, så ser vi at ikke bare tynntarmen, men også hele kolon blitt fylt med kontrast. Og her ser vi tydelig disse haustrene, disse foldene som går inn i kolon hele veien. Og når du ser på tynntarmen som ligger i midten her, så den en helt annen struktur. Den sånne gangrenske folder, det bare sånne tynne folder som går inn i lumen. Så det veldig forskjellig utseende på kolon og tynntarm. Og sånn så kan vi, når vi ser på det, så kan vi si litt om hvor for eksempel et passasjehinder eller hvor langt kontrasten har kommet. Her ser du at det jo faktisk betydelig dilatasjon av tynntarmen, så det var ikke så rart at man tenkte ileus her, men når vi ser at all kontrasten passerer, at pasienten har kvittert kontrast per anum etter bare under 6 timer, så vet vi at her har det passert. Sånn at hvis pasienten plutselig får kontrast, at den kommer kontrast via anus, eller at vi kan se at det kommer kontrast helt ned i rektum, da vet vi at det har passert. Så kan det være forskjellige ting da, som vi ser på oversikt av abdomen, hvor det en eller annen form for passasjehinder. For eksempel her sånn, så ser dere at det ligger en tarmslynge her oppe i øvre venstre kvadrant. Husk, vi ser alltid pasienten forfra, og da dette øvre venstre kvadrant. Her ser vi at det en tarmslynge med diameter helt oppe i 15 cm. Og det kunne jo kanskje vært kolon som kommer rundt her og venstre fleksur, men så ser det ut som den kanskje går bak der. Men det dette faktisk da en sigmoidium volvulus, hvor da sigmoidium altså nedre del av tykktarmen, rotert rundt seg selv, sånn at du får en avsnøring, og at den fyller seg opp med luft, men at du ikke får kvittert all luften videre. Og da kan man også få en ileus-tilstand. Så derfor så det viktig, her var det ikke egentlig først og fremst luft-væskespeil på det bildet her, som vi reagerte på, men det var den veldig store diameteren. Og hvis dette hadde vært et stående bilde, da, så ville vi også kunnet sett kanskje væskespeil der, men den veldig store diameteren et litt sånn varsko at oi, her det noe galt, det det vi reagerer på her. Og sånn sett så det flere tarmsegmenter som kan rotere rundt seg selv, og man kan få en volvulus. Men da det, man har en oversikt av abdomen, så kniper man det. Så hva med fri luft? Vi nevnte her innledningsvis at det jo det som skjer hvis du for eksempel får hull på et hulorgan eller noen har vært inneoperert. Sånn at har du vært operert i magen, så det normalt å ha fri luft i mange dager etterpå. Både laparoskopi og åpen kirurgi gir jo selvfølgelig luft i magen, enten det CO2 etter en laparoskopi eller det luft etter et vanlig inngrep. Og da det sånn at den luften da synlig på røntgen også flere dager etter hverandre. Men det klart, har du ikke vært operert siste uka, så skal det aldri være luft i magen, da fri luft i bukhulen, da det et eller annet skikkelig galt. Og det også viktig å oppdage. Det var ekstremt viktig før man behandlet helicobacter, og det var veldig utbredt med magesår, og man fikk stygge magesår som plutselig til slutt perforerte, altså ulcus perforans, hvor det var hull på magesekken, eller duodenum. Og det klart at da fikk du fri luft ut i magen, men da fikk du også magesyre ut i fri bukhule, så de pasientene ble jo kjempedårlige. Og det kan jo fortsatt skje. Og da det veldig viktig å knipe at de har fri luft. Jeg husker et sykehus jeg jobbet på en gang, så var det heldigvis litt før min tid, men da hadde det vært en turnuslege der som hadde fått inn en pasient med perforert ulkus, og så hadde han ikke egentlig lukta lunta hvor alvorlig dette var, så han lot bare pasienten ligge og tenkte at den kan overlegen se på i morgen. Og så i mellomtiden så døde pasienten, rett og slett i peritonitt, fordi at det var magesyre ut i magen, og han ble kjempedårlig. Som om ikke det var traume nok, så vet jeg at en av disse briske apekirurgene brølte på morgenmøtet at du har drept pasienten! Det hjelper jo ikke på en stakkars turnuslege å få høre det. Men faktisk så det veldig alvorlig. Og det illustrerer liksom hvor viktig en oversikt av abdomen kanskje kunne vært i det tilfellet, eller i hvert fall lukta lunta, at den pasienten her var veldig dårlig. Og det ikke alltid så lett å kjenne at en pasient har peritonitt. Jeg husker selv da jeg var turnuslege på kirurgen, og de første pasientene jeg fikk inn som hadde peritonitt, kanskje gamle damer med litt svak bukvegg og litt sånn, ja, litt fett utenpå, ikke sant? Og ikke så veldig sterke muskler bak. så var det ikke sånn at jeg med umiddelbart reagerte på at dette var peritonitt, mens den erfarne kirurgen som gikk sammen med meg sa at denne pasienten veldig syk. Ikke sant? Da lærte jeg meg det, ok, her skal man være veldig nøye med hvordan man palperer og kjenner. Det viktig å knipe disse pasientene. Og hvis man da har en oversikt av abdomen, som i tillegg viser fri luft, så går det som regel rett til operasjon for å få gjort noe med det. Og derfor så det ting som blir operert også på små lokalsykehus og overalt, og som virkelig øyeblikkelig hjelp, ofte opereres midt på natta, hvis man perforerer tullorgan på den måten, særlig da ventrikkelen. Så da det veldig nyttig med en oversikt abdomen. Og her ser dere en pasient som har vært operert, derfor har den masse fri luft under begge diafragmakupler. Dette en annen pasient som ikke har vært, som ikke har så mye luft som den første, men som ikke kan stå, og som vi derfor har tatt et innskutt sidebilde, og da ser du hvordan lufta legger seg opp i flanken her. Når det sagt, så legger vi pasienten stort sett alltid med venstre side ned. Det standard. Og det har å gjøre med at hvis du for eksempel får et ulkus bak ventrikkelen, så vet du at det ligger en sånn omslagsfold bak ventrikkelen, et lukket rom der, sånn at hvis du ligger med høyre side ned, så kan den lufta som kommer ut bak ventrikkelen bli fanget bak ventrikkelen. Men hvis du legger med venstre side ned, så vil den lufta stige opp. Når pasienten har ligget 5 minutter på siden, som den skal gjøre, før vi tar det innskutte sidebildet, så har lufta rukket å gå opp i flanken. Og det var jo sånn at de første radiologene som forsket på dette her, de drev jo og stakk hverandre i magen med sprøytespiss og sprøyte, og så satte de inn luft, og så målte de hvor mange milliliter skal til før vi ser det på oversikt av abdomen. Ikke sant? Det sånn vi vet det. Det har vært veldig mange kollegaer, og ikke minst medisinstudenter, som har vært forsøksdyr i sånne ting. Og vi kan takke mange av våre forgjengere for at de var ganske ville og gjorde mange ting på seg selv. Fordi at det var sånn de fant ut. Og det det som evidensbasert medisin, ikke sant? At vi setter inn 5 milliliter, og så ser vi, kan vi se det? Nei, jo, det kunne vi. På innskudd så kunne vi det, ikke sant? Da vet vi det, og så gjentar vi det nok ganger til at vi ser at jo da, dette her kan vi stole på. Vi ser 5 milliliter luft. Eller vi ser 10 milliliter luft. Og sånn var det man gjorde det. Så i dag vet vi at man ser, selv om det bare noen milliliter luft, men da må pasienten ligge en stund på siden først, og det sørger radiografene for. Det trenger vanligvis ikke dere å passe på. Gallestein, her har dere fortetninger her, fordi de ligger der oppe ved kostalbuen, så kan vi tenke at ja, det der nok i galleblæren. Det det mest logiske stedet når det et par steiner sånn. Og det fordi det røntgentette gallesteiner, men det det ofte ikke. Fordi at hvis det mer sånn gallesalter og sånn, de steiner da, som de ofte eller kolesterol eller et eller annet sånt som ikke så røntgentett, så vil vi heller ikke se de på røntgenbilder. Og derfor så kan vi ikke bruke oversikt av abdomen til å utelukke gallestein. Da det ultralyd vi bruker. Ultralyd knallbra for å se på om det steiner i gallblæra. Fordi vi ser gallblæra, vi ser væske veldig godt. Væsken blir helt svart, gallen, mens gallesteinene lyser opp, som vi skal få se eksempler på senere. Og de lyser opp, og de har et helt spesielt utseende på ultralyd. Sånn at hvis vi tror det gallestein i gallblæra, så det ikke oversikt av abdomen vi skal bruke, selv om de av og til kan synes. Da det ultralyd som gjelder. Skal vi komme tilbake til. Og så har vi et par karer her da, som sier at jeg kan ikke se deg jeg heller, sier han. Det må være en forstoppelse, mens den ene ser inn i kjeften på kua, den andre inn i bakenden. Ofte så kan man jo finne ut klinisk, sånn som her, at det en forstoppelse. Altså hvis gamle Magda Mygdala, som ligger på sykehjemmet, ikke har vært på do på over en uke, og har vondt i magen, så klart det en forstoppelse. Det kan vi si klinisk, og hvis vi gir henne et klyster, og det kommer masse, så det noe både diagnostisert og behandlet. Vi trenger ikke å gjøre noen røntgendiagnostikk med det vanligvis. Men det hender jo da, når det ikke har vært avføring på et par-tre dager, og pasienten har veldig vondt i magen, at det kan være vanskelig å skille fra en ileus, eller om det bare en obstipasjon. For ileus, da det konkret passasjehinder. Det ikke mulig å komme forbi, ikke sant? Her det et passasjehinder som må gjøres noe med. Mens ved en forstoppelse så det rett og slett bare at avføringen så dehydrert, eller så dårlig peristaltikk, eller liksom satt seg fast i systemet, sånn at pasienten ikke får ut avføringen sin. Men det da en differensialdiagnose, sånn at når vi tar oversikt av abdomen på noen av disse pasientene, så vil vi se at det ikke ileus eller friluft her. Men ja, det faktisk pakkete masser her med avføring, med fekalia i hele kolon, og vi ser at det liksom sånn tett, litt luft og litt sånn formende masse langs hele forløpet av kolon her. Og da det klart at da kan jo pasienten få litt klyster og bli behandlet. Sånn at normalt så ikke det en indikasjon for å ta oversikt av abdomen. Unntaket at vi gjør det av og til på barn som har obstipasjon som skal legges inn for tømming. Men da tar vi ikke både stående og liggende og thorax og alt det der. Da tar vi bare et enkelt bilde, for eksempel liggende, sånn at vi ser hvor avføringen sitter. Og så kommer pasienten da bli lagt inn i barneavdelingen og får klyster, oljeklyster og vannklyster i hjernen, og kanskje får paraffin per også og sånne ting, til vi får tømt ut. Og da kanskje vi tar, før de skrives ut, et enkelt oversiktsbilde en gang til, bare for å se at nå de tømt og friske og kan reise hjem igjen. Men det mer sånn unntaket. Derfor jeg sa det var 2,5 indikasjon. Det ildlys og friluft, og så det av og til obstipasjon hos barn, som kan være en indikasjon, men da tar vi bare det ene bildet, for å spare stråling. Så skal vi si litt om røntgengjennomlysning. Fordi at det som så elegant er at det finnes utstyr for å gjennomlyse med røntgenstråler kontinuerlig, slik at vi også ser ting som i bevegelse. Og det gjør at vi kan undersøke pasienten dynamisk. Altså en ting et stillbilde. Men det klart, film sier mer enn et stillbilde. Når ting beveger seg, så kan vi si mer om funksjon enn om vi bare har stillbilder. Og i begynnelsen så var det så enkelt som dere ser på bildet her, nemlig at man hadde røntgenrøret bak pasienten, så satt man i et bekmørkt rom, og så hadde man en sånn fosforplate som man holdt foran pasienten, som man satt og så på. Men sånn fosforplate, det det samme som skjermen til en gammeldags svart-hvitt TV. Inneholder sånn fosforiserende belegg. Og det som skjedde med TV-en var jo at det var en elektronkanon som skjøt elektroner mot fosforen, og så når det traff det fosforbelegget, så ble det sånn fosforiserende effekt, og det lyste opp. Det var en liksom sær farge på mange av disse første svart-hvitt TV-ene. Det var jo ikke helt svart-hvitt. Det var en sånn blågrønn, rar farge. Men det det som skjer her også. Man har en lignende skjerm som da reagerer på røntgenfotonene når de treffer. Og så satt man, og det faktisk ikke så lenge siden, altså. Min forgjenger som på universitetet, som også var sjef på avdelingen vår i en del år, han har nå akkurat gått av med pensjon, men i sin ungdom så jobbet han sånn som det der, altså. Med sånn fosforskjerm inne i bekmørt rom. Og hvis de skulle ut og spise lunsj, så måtte de ta på seg sånne røde briller, så at de ikke skulle miste nattsynet. Så kan tenke deg disse her, og da hadde de begynt med blyfrakt, da, for det var på slutten av 60-tallet. Da hadde de begynt å bruke blyfrakt, de hadde ikke det heller tidligere. Men kan tenke seg disse radiologene som da kom ut med sånne blyfrakker og røde sånne svømmebriller, og ut og spise lunsj, og så inn i mørten igjen. For det klart at her var det omgjør å ha det mørkt, så du så hva som beveget seg på den skjermen. Men det klart, det var jo elegant enkelt, da. Fryktelig enkelt. Det har blitt mer avansert etter hvert, men det samme prinsippet. Altså, i stedet for å ha en sånn fosforskjerm, så har man nå en digital detektor som fanger opp røntgenstrålene. Og sånn ser det ut nå. Dette assistentlege Britt på lab 14 hos oss. Vi har 2 sånne gjennomlysningslabber, hvor lab 14 den mest avanserte, som dere ser her sånn. Hvor det en C-bue som kan beveges rundt pasienten. Og det røntgenrør her nede. Og så har vi en digital detektor her oppe på rundt 4 megapiksler. Så den gir altså da bilder på 4 megapiksler, og det sylskarpe bilder på 4 megapiksler, så det ganske god oppløsning. Man kan blåse opp de bildene ganske mye. Og man kan gjennomlyse og få levende bilder, eller man kan ta stillbilder. Og det betyr jo da at vi kan for eksempel gi pasienten kontrast, og så kan vi se hvor blir det av den kontrasten. Eller vi kan gjøre sånn som det viser på bildet her, en angiografi, hvor man gir intravenøs eller interarteriell kontrast, og så får man fremstilt kar-3. Men innenfor gastroradiologi, innenfor mage-tarmutredning, så har man brukt kontrastundersøkelser i veldig mange år, fordi at det har vist seg å være så nyttig, og det er jo ikke noe særlig farlig heller å spise kontrast. Det var atskillig skumlere med intravenøs kontrast. Det var sånn at jeg leste litt om historien til kontrastundersøkelser, og det var sånn at den første pasienten som fikk det, døde jo da momentant av kontrastmidlene. Det er jo ikke så veldig hyggelig. Ellers så har man prøvd det på hunder og sånne ting, da, men første menneske som fikk intravenøs kontrast bare døde. Så heldigvis vi ikke der. Det fortsatt sånn at noen reagerer anafylaktisk med allergi og sånn, men det heldigvis veldig sjelden. Og da vet man gjerne Men vi har alltid beredskap når vi gir intravenøs kontrast I tilfelle noe sånt skulle skje, så skal alltid være lege I nærheten og sånt før man gir intravenøs kontrast normalt. Men til gastroradiologi så fant man jo tidlig ut at for eksempel barium veldig røntgentett, så hvis du blander det I vann, og pasienten drikker barium, eller får pumpa barium opp I baken for eksempel, så kan man gjøre veldig fine røntgenundersøkelser. Og her for eksempel så har vi en pasient som hadde en fistel fra uretra, altså fra urinrøret I penis, og inn I buken. Han hadde morbus Crohn, altså Crohns sykdom, og da kan man få fistler både her og der. Hadde vært operert I tarmen sin, og etter operasjonen så fikk han en komplikasjon at det plutselig begynte å komme illeluktende fekalia fra penis. Og ikke sant? Det var jo da en kommunikasjon, viste det seg, mellom søkalpolen I kolon og urinrøret. Og derfor så skulle vi gjøre en gjennomlysningsundersøkelse, hvor vi da gir kontrast inn I urinrøret og ser hvor det blir av. Og han skjønte nesten ikke helt poenget selv, for at det jo skit det her, sa han. Og det var det jo. Han hadde helt rett. Sånn at når vi ser på denne her nå, så ser vi her hvordan kontrasten som vi da har gitt her gjennom penis, går opp her I pars prostatica uretra, opp på høyre side og inn I søkum. Var det like dårlig bilde på deres? Ja, det blir sånne artefakter her. For PowerPoint klarer det ikke. Men da kan dere se her at her har vi rett og slett gjort det vi kaller et rotasjonsopptak, fordi vi har C-bue, så går det an å rotere den rundt pasienten. Pasienten ligger I ro, men vi roterer både røntgenrør og detektoren nesten 180 grader rundt pasienten, og så får vi en sånn tredimensional fremstilling av alt sammen. Og da kan vi fremstille hvordan denne kontrasten går. Hele veien her fra uretra, skal vi stoppe den litt der. Her har vi uretra. Går det opp her. Her fistelen som aldri skulle vært der, ikke sant? Dette her skulle bare gått opp I urinblæra, for her ligger penis. Skulle det gått opp I urinblæra her, så går det I stedet en fistel opp her og inn I tykktarmen her oppe. Men da hadde vi jo kartlagt hvordan det lå, og så kunne pasienten bli operert, og kirurgen kunne gå rett inn på der vi visste at fistelen var. Så det et typisk eksempel på hvordan man kan gjennomlyse, bare med å injisere kontrast I alle mulige slags åpninger, I dette tilfellet penis. Andre ganger så kan det være rektal kontrast. Men det som viktig da, det at hvis du skal jobbe inn hos pasienten, så skal ikke du få all den strålingen. Så hvis du skal stå inn hos pasienten, så må du huske blyfrakk. Det har Britt husket her. Og da har dere en god beskyttelse mot røntgenstråler. Men det klart at vi vil helst ikke stå inn hos pasienten hvis ikke vi vil. Og derfor så har vi blyglass på alle labbene, så vi kan sitte ute bak glasset og styre og fjernstyre labben. Og da det ikke farlig det hele tatt. Da trenger dere ikke å ha blyfrakk, som dere ser her. Og her skulle vi ha en videofluoroskopi, og siden Windows så stabilt, og jeg elsker Windows, og det nesten aldri virker, selv om man møter opp I auditoriet veldig tidlig og tester ut alt, så må vi da kjøre den filen for seg. Vi hadde her en videofluoroskopi. Da skal dere få se her. Vi får åpne den I VLC Player, så får vi opp den. Dette her en pasient som spiser barium. En slagpasient som har fått brødskive med barium på. Fordi at mange av disse pasientene de svelger feil. Og for å finne ut om de gjør det og hvordan det skjer, så kan vi rett og slett gi dem brødskive med barium på, og så kan vi be dem spise mens vi gjennomlyser, sånn som dere ser her. Og da kan vi se hvordan kontrasten går ned gjennom svelget, hvordan epiglottis lukker seg sånn at ikke pasienten skal få maten ned I vrangen, og hvordan den går ned gjennom esofagus. Så her ser vi forfra, så her nå får den mat opp igjen, og så spiser den og tygger, og så svelger pasienten, og så får vi se hvordan det ser ut. Se her, dette var flytende da. Og da kan vi ha brødskive med barium på, eller vi kan ha flytende barium, og så kan vi se hvordan pasienten svelger, og studere svelgerefleksen, om den normal, eller om den unormal. Og det veldig bra for å kartlegge for eksempel da, dysfunksjon I svelgefunksjon da, etter slag for eksempel. Så da har vi undersøkelser hvor vi gjør dette sammen med logoped, Og så gjør vi dette på barna og til, så vi har en veldig ålreit barneradiolog hos oss. Og han veldig snill med ungene, så han har, i stedet for å tvinge den brødskive med barium på, så har han bakt muffins med barium i deien. Så da har vi barium-muffins. Så de får kake når de kommer til oss, altså. Og så spiser de kake mens vi gjennomlyser. Men så var det en dag vi kom på jobben, så var det ingen muffins igjen. Og da var det noen, vet du, som hadde hatt vakt, som hadde vært i fryseren og sett, ah, kaker! Så de var nok ganske tunge i magen dagen etterpå. Og hadde vi vært sikre på at det var dagen før, så tror jeg kanskje vi hadde tatt det mistenkt og kjørt dem inn på gjennomlysningslaben. Og sett at, er du skyldig? For da kunne vi faktisk sett da, om tarmen var full av barium. Men det var vel kanskje ikke helt etisk å gjøre det heller da. Så nå det blitt kjent, så nå tror jeg ikke folk tar barium-muffins i fryseren uten å spørre. Da tror jeg vi trenger en pause. Skal vi ta et kvarter, og så starter vi igjen her. Ja, da starter vi opp igjen. Her kan dere se eksempel på røntgen av esofagus. Det klart at esofagus klarer vi ikke ta bilder av hvis vi bare tar en røntgen thoraks. Den blir bare borte inne i mediastinum. Men hvis du lar pasienten drikke en slurk med barium, så kan vi følge den bariumen hele veien ned gjennom spiserøret. Og da kan vi se hvordan fungerer esofagus. Er det normal peristaltikk, altså er bevegeligheten i muskulaturen normal, eller er det noe galt med den? Vi kan se om det er noen forsnevringer. Det kan være en tumor som gjør det. Det kan være en gammel lutskade som gjør at man har masse fibrose. Så du har et trangt parti hvis noen drikker lut. Det er derfor det er så farlig, blant annet, at du får trang esofagus. Eller det kan være divertikler, utposninger på spiserøret, som ikke alltid er så lett å se når du raser forbi med et skop, men som du noen ganger kan fremstille bedre når pasienten drikker kontrast. Så dette har vært gjort i masse år, og det gjør vi fortsatt av og til. Men det er klart at veldig mye av det som har vært sånne kontrastundersøkelser som dette her, bruker vi i dag heller skop til. Sånn at for eksempel om det er slimhinneforandringer i esofagus, det syns jo mye bedre når man gjør gastroskopi enn om man gjør røntgen. Og som vi skal komme til, det gjelder selvfølgelig både ventrikkel og det gjelder kolon, at man kommer mye bedre til med et skop enn det man kan se på disse skyggebildene, bare ved å drikke kontrast. Men samtidig så er det fortsatt indikasjon for å gjøre noen sånne kontrastundersøkelser, selv om vi gjør færre av dem enn vi gjorde tidligere, og vi gjør ofte mer spesialiserte undersøkelser. Men fordelen er, som dere ser her, at vi kan få levende bilder. Her er det litt sånn hakkete med bare et par-tre bilder i sekundet, men vi kan jo kjøre helt opp til 30 bilder i sekundet hvis vi vil ha helt myke, fine bevegelser og fremstille svelgingen. Tidligere så gjorde vi masse av det dere ser her, røntgen, ventrikkel og duodenum. Husk, før vi hadde tilgang på gastroskopi, så var dette her eneste måten å undersøke ventrikkelslimhinnen på, ved for eksempel ulkus eller ved tumor i magesekken. Heldigvis så har vi nå hatt skopi i mange år, som er en mye bedre undersøkelse, fordi at vi da også kan ta biopsier, og vi kan inspisere, se fargen på dette, vi kan se ulkus, vi kan ta prøver av det med en gang, og få histologisk verifisert hva dette dreier seg om. Men for ikke så veldig mange ti år siden så var dette det eneste man hadde, stort sett, eller som var rutinemessig brukt for å undersøke ventrikkelen, og det gjør vi veldig sjelden i dag. Nå er det bare sånne spesielle indikasjoner hvor for eksempel kirurgen vil vite om det er passasjehinder i magesekken, så gir vi kontrast. Eller hvis det er en eller annen forsnevring i esofagus, sånn at man ikke kan komme ned med et skop, så kan man gi kontrast. Men dette med dobbelt kontrast gjør ikke vi her på UNN lenger. Men det vi gjorde, og som fortsatt gjøres noen steder, er at man svelger kontrast, og så spiser man bruspulver, sånn at magesekken blåser seg opp med CO2. Og så snur man pasienten rundt, og så kan man ta bilder av ventrikkelen i ulike vinkler, og kan fremstille ventrikkelslimhinnen sånn som dere ser her. En annen undersøkelse som vi her på UNN har sluttet å gjøre for flere år siden, men som fortsatt gjøres veldig mange steder, det er røntgen tynntarm. Vi har gått over til å bruke MR, fordi det er helt uten stråling for pasienten, og går raskere og er mindre ubehagelig, fordi man ikke behøver blant annet å legge ned sonde, sånn som vi gjør når vi gjør røntgen av tynntarm. Men Det egentlig en genialt enkel undersøkelse, som det greit å vite litt om. Fordi at det man gjør, man legger ned en sonde her til duodenum, og så helt fram til der hvor jejunum begynner. Og så gir vi barium via den sonden, og så etterpå så pumper man ned med metylcellulose, som en sånn flytende løsning, eller bare vann, som skyller denne bariumen foran seg, nedover i tynntarmen. Og da får vi nydelig fremstilt slimhinnereliefet. Her ser du de små gangrenske foldene som vi har i tynntarm, og som vi ikke har i kolon. Og vi kan følge hele forløpet av tynntarmen nedover. Etter hvert som vannet skyller kontrasten foran seg, så får vi en sånn fin, det vi kaller dobbelt kontrasteffekt, hvor vi ser nærmest gjennom tarmen, kan se både forsiden og baksiden, fordi det blir sånn vannet ut av det vannet som skylles etter. Og så kan vi følge hele tarmen nedover. Og til slutt så har vi her overgangen til tykktarm. Her ser du de haustrande veldig tydelig, hvordan de går inn, hvordan det helt annet utseende på kolon enn det vi har på tynntarm. Og når vi helt fremme i kolon, da vet vi at vi har sett hele tynntarmen. Så måtte vi ofte ta en sleiv eller en ball eller et eller annet, og så klemme på magen og prøve å få til å fremstille den siste biten av tynntarmen. Hvorfor var det så viktig? Jo, for det var der morbus Crohn setter seg, ikke sant? Primært i terminale ileum. Og da var det om å fremstille terminale ileum og se om det var noen forsnevringer der, eventuelt om det var noen utvidelse, prestenotisk dilatasjon høyere opp, fordi det var et trangt parti. Og fordi dette var levende bilder, så kunne vi da se hvordan tynntarmen ligger der og kravler som en masse mark, og vite at her det normal peristaltikk i tillegg. Nå løser vi dette her med MR, men det fortsatt mange sykehus som bruker røntgen tynntarm. Morbus Crohn, hvordan ser det ut på røntgen? Her har dere for eksempel en striktur i terminal ileum. Hvis dere husker det forrige bildet her, hvor terminal ileum kommer inn her et sted, og inn i søkum, så ser vi her at her det trangt parti. Hadde det bare vært et stillbilde, så kunne vi jo ikke visst helt sikkert om dette var bare en kontraksjon. Men fordi vi da gjennomlyser og har levende bilder, så ser man da at her det et parti som trangt hele tiden, selv om resten av tarmen beveger seg, og at det ofte blir litt utvidelse av tarmen ovenfor. Røntgen kolon, det en annen historisk undersøkelse som vi har gjort masse da jeg begynte med røntgen, og det ikke så mye mer enn 10 år siden. Da gjorde vi fortsatt masse røntgen kolon. Det har nå blitt kuttet helt ut, stort sett, i hvert fall ved vårt sykehus. Det noen sykehus som gjør litt røntgen kolon enda. Som sagt så fikk vi bilder senest i går, det var fra Harstad, hvor det en helt grei undersøkelse. Men hos oss har vi byttet ut med andre undersøkelser, primært skopi. Og eventuelt hvis vi skal gjøre en bildediagnostikk, så gjør vi nå på disse CT, hvor vi stedet pumper opp kolon med luft og gjør CT og får en vel så god fremstilling, mye enklere og bedre fremstilling av tykktarmen. Men vi gjør av og til den enkle, enkel kontrastundersøkelsen som dere ser her. Hva består den i? Jo, den består at pasienten får en sonde i rektum, at vi tar barium og blander ut med vann og heller inn gjennom en slange og fyller opp hele kolon med kontrast. Da blir hele tarmen hvit, sånn som dere ser her, og vi kan se om det noen trange partier. For eksempel hvis det en ileus langt nede, så kan vi finne hvor det trange partiet. Hvis det en tumor, så vil man kanskje sette en sånn innsnevring i tarmen, der hvor tumor ligger rundt lumen og gjør det trangere. Og det klart at det en effektiv og enkel måte, men vi ser ikke mye detaljer. Så det man jo har gjort helt siden 70-tallet og fram til nylig, at man har brukt dobbeltkontrast når man har undersøkt kolon. Og hva betyr det? Jo, det betyr at vi tar først inn nok så konsentrert barium, snurrer pasienten rundt til det kommer helt fram til søkum og litt over i tynntarm eller blindtarm. Og så heller vi ut i en overskudd, og så pumper vi opp kolon med luft, og så snur vi pasienten rundt i forskjellige retninger. Og da får vi sånne flotte tredimensionale bilder som dette her, der det ligger et tynn hinne med kontrast på innsiden av tarmen, og vi kan se på en måte tvers gjennom tarmen. Og da ser vi for eksempel de vertikler, sånne utposninger, de også fylt med kontrast og blir veldig synlige. På samme måte så kan vi se polypper. Nå dette en megapolyp, kjempestor stilket polyp som ligger her inne i kolon descendens, altså nedadgående del av kolon. Vanligvis er det jo små, og vi ute etter disse små som kanskje 5-10 millimeter, fordi det kan være forstadier til en kolonkanser. Ulempen jo selvfølgelig at når vi ser en polyp på røntgen, så må de allikevel til skopi for å fjerne polypen og få histologi av den. Da det veldig mye bedre å henvise til skopi i første omgang, sånn at man slipper to tømninger og to prosedyrer. Men nå tenkte jeg, og jeg sa lenge til studenten, at den der, den bare sånn lærebokeksempel, og så plutselig så dukket den der opp en gang, som jeg skulle gjøre en røntgenkolon på vakt en gang, og den jo enda større og finere. Og hvis du ser her, så ser du når det peristaltikk I kolon, så ser du at den strekkes ned, og så spretter den opp igjen når tarmen beveger seg. Og det klart, den der kan jo virke litt sånn som en kule ventil, tenker jeg, å gjøre det trangt for passasje av og til her. Det kanskje var det som var noe av problemet til pasienten. Men vanligvis ikke polypper, som sagt, sånne store. Det bare sånne mindre polypper som kan være vanskelig å se på røntgen, som egentlig litt bedre å se på CT, og som enda bedre å se med skopi. Her ser dere eksempel på sånne polypper som har vært fjernet endoskopisk, og tilsvarende her ser dere polypene sånn de ser ut på røntgen. Dette ville vi jo ikke sett uten at vi ga kontrast. Her en kanser. Ser det som noen har tatt seg en jafs av kolon og bitta en bit her sånn. Det som har skjedd jo at du har en tumor som egentlig vokser alt. Det hvite rundt her tumor. Og den vokser også inn I lumen, sånn at det blir trangere. Og det vi ser her jo egentlig bare at svulsten vokser inn I tarmen, sånn at diameteren blir mindre akkurat her. Og vi ser at det legger seg kontrast på overflaten av tumoren. Når man gjør skopi, så ser man jo her hvordan tumoren kommer inn gjennom tarmveggen her. Og dere har kanskje hørt om det såkalte epleskrått-tegnet. Det sånn klassisk tegn på kolonkanser, hvor tumoren da har vokst rundt hele tarmen, sånn at det blir trangt I midten. Og da ser det ut på bildet som en epleskrått, fordi at selve lumen I tarmen har fått så mye mindre diameter, mens egentlig så ligger jo da tumor rundt hele her. Her ser vi eksempel på det. Trangt parti der, trangt parti der. Og det sånn trangt parti på grunn av tumor. Og det ser lignende ut på CT også, men da vil vi også kunne se tumormassene som ligger rundt her sånn. Mens her det da bare innsiden av tarmen vi ser, fordi vi har gitt kontrast inn I tarmen. Hva så med ulcerøs kolitt? Det jo også en primært en skopidiagnose. Da kan man også ta biopsi fra tarmveggen, og man kan finne ut akkurat hva dette her Og ikke minst for å skille ulcerøs kolitt fra morbus Crohn for eksempel, det kan ikke vi gjøre med røntgen. Vi kan bare si at her det inflammasjonsforandringer. Og vi ser bilder her nede på pasienter med ulcerøs kolitt, hvor det store veggforandringer. Det ser ikke pent ut. Når man ser på tarmen her, så det ikke det normale slimhinnereliefet. Du har ikke de normale haustrane, og det veldig sånn uryddig, uregelmessig tarmvegg. Men når man ser her, så har man på skopi en vanlig sunn kolon til venstre her, og en ulcerert såroverflate nærmest på innsiden av tarmen der, som rød og hissig og et eneste stort sår. Nå, dette ser man veldig godt når man gjør skopi. Så det vel ikke så mange I dag som vil gjøre en røntgen kolon for å kartlegge det. Det mye bedre å gjøre skopi. Eller sånn som her, en langkommet stadium I ulcerøs kolitt, hvor på røntgen så alt slimhinnerelief borte. Hele tarmen har bare blitt som en sykkelslange. Men det ikke mange som får bli så dårlig å gå så lenge I dag. Man vil jo fjerne et kolon, I hvert fall litt effektiv behandling, og hvis det går I den retningen, fjerne kolon lenge før man kommer til det stadiet der. Men det jo ikke sånn at vi har sluttet å gjøre gjennomlysning. Vi bruker jo den labben fortsatt masse, selv om vi har sluttet å gjøre mange av disse andre gjennomlysningsundersøkelsene. Og derfor har jeg tenkt å si litt om hva vi bruker gjennomlysning til på røntgen I dag. Særlig her på UNN, hvor vi har nå fått en sånn nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens- og bekkenbunnssykdom. Har dere fått med dere det? Det altså Akershus Universitetssykehus og vi som har den funksjonen delt på landsbasis. Og det betyr at vi får pasienter fra hele Nord-Norge, også noen fra Sør-Norge, som har da problemer med bekkenbunnsfunksjon. Altså at de har primært inkontinens en ting, men også det at de har problemer med å få tømt tarmen. Og da snakker vi ikke om vanlig obstipasjon, at det bare går tregt, men at det rett og slett forskjellige lidelser i bekkenbunnen, som gjør at de har store problemer med å få tømt tarmen. Og det kan være forskjellige årsaker til det. Og hvis dere ser den figuren her, det en akvarell som laget av min kollega Steinar Aasen, som akkurat har gått av med pensjon, vært på Rikshospitalet I mange år, og var den fremste, en av de fremste I verden på dette her. Absolutt den som kunne mest om dette I Norge. Han har laget en akvarell her som viser bekkenbunnens anatomi på en veldig elegant måte. Her ser du symfysen foran, dette er bekkenbeinet foran, så kommer rektum ned her, og så vagina her. Og det dere ser her, det muskelslyngen, puborektalisslyngen, det den nederste delen av bekkenbunnsmuskulaturen, altså elevator ani, som ligger som en sånn båt og blir dannet bunnen I bekken, det som gjør at ikke alt bare raser ut. For det et stort hull I bunnen av bekkenet, der hvor barnet skal ut. Og det jo bare muskulatur som ligger der og holder organene på plass. Og den nederste muskelslyngen der, den en viktig funksjon når man skal knipe av og når man skal tømme seg, både for å slappe av og for å knipe av i endetarmen her. Sånn at det kan være problemer med muskulaturen. Det kan være det vi kaller prolaps, hvor tarmen vrenger seg inn I seg selv, eller invaginasjon, hvor tarmen vrenger seg inn I seg selv, omtrent som et buksebein vrenger seg inn I seg selv, så blir det trangere I midten og kan gå langt ned og stoppe til, så pasienten ikke greier å få avføring. Eller det kan være et enterosele, at det kommer tynntarm som egentlig skulle ligget her oppe, kommer ned gjennom et hull I bekkenbunnen, og det blir et indre brokk, sånn at du får tynntarm langt ned I bekkenbunnen, og dermed kommer I veien for tarmen som skal tømme seg, og bare klemmer på rektum forfra, sånn at det blir problemer å tømme tarmen. Eller du kan ha et rektosele, det vil si at rektum buler inn I vagina her, og da legger det seg avføring I denne her lommen foran her, som de vanskelig for å få tømt. Og disse pasientene sliter voldsomt, og dette pasienter som dere må vite om. For veldig mange av de som kommer til oss, de har gått I massevis av år, og de har ikke ant at det går an å få hjelp for det. Og dessverre det også mange leger ute I landet som heller vet veldig lite om dette her, har veldig dårlig kunnskap om det, og ikke vet at det finnes bekkenbunnssenter som det går an å henvise til, og hvor pasientene kan få diagnostikk og behandling. Veldig mye av dette kan løses med konservativ behandling. Vi har kjempedyktige fysioterapeuter og sykepleiere, såkalte uroterapeuter av sykepleiere, som jobber med pasienter og hjelper dem med disse problemene. Men det gjøres også mye kirurgi. Og vi har samarbeid med både gynekolog og urolog og gastrokirurg, og tilknytter selvfølgelig da nevrolog og det som måtte være nødvendig av andre spesialister når det ønskelig. Men poenget at vi da angriper disse problemene tverrfaglig, og den radiologiske biten av det, også veldig viktig. Derfor har vi også bygget opp en kompetanse på det her I UNN, at vi kan gjøre radiologisk utredning av disse pasientene. Og da gjør vi det som heter en defekografi. Defekere, det betyr jo å ha avføring, og grafia betyr tegning. Så det betyr rett og slett å lage bilder av noen som gjør sin avføring. Og det ikke så ille som det høres ut. Pasientene kommer til oss og grundig tømt. De har gjort et tømningsregime på samme måte som om de skulle til en koloskopi, så tarmen helt ren. Så setter vi inn kontrast I rektum. Bariumkontrast I rektum. Så tømmer vi ut igjen overskuddet. Så setter vi inn en sånn stor patron med gelé. Vi bruker faktisk sånne patroner som du får kjøpt på Biltema til silikon. Og faktisk den pumpa som vi bruker, den har vi kjøpt på Biltema. For det veldig bra fugepistoler der. Rimelig og gode fugepistoler. Og så pumper vi rektum full av 3 dl gelé etter at vi har fått kontrast på kantene. Og så har vi en stoppskive, også fra Biltema, på 20 mm, en M10 stoppskive, som vi teiper opp I Rima Internates mellom skinkene, slik at vi vet akkurat hvor mye 20 mm for det ytre diameteren. Der vet dere den, 19,5 mm faktisk, en stoppskive fra Biltema, M10 10 mm skrue. Og da har vi en referanse på hva som 20 mm når vi skal måle. Og så får pasienten, hvis det en kvinne, og 80-90% av dem det, og hvis de da fortrolig med å bruke tamponger, så får de også en tampong som de dypper I kontrastmiddel og setter vaginalt, sånn at vi ser akkurat hvor vagina ligger. Og I tillegg så drikker pasienten barium 2 timer før undersøkelsen, sånn at tynntarmen blir synlig på bildet. Da får vi det geniale at vi under gjennomlysning på et spesialbygget toalett kan få film av både tynntarmen, og vaginaltoppen der tampongen ligger, og hele rektum, som da inneholder kontrastmiddel og gelé, får en dobbelt kontrastundersøkelse av rektum, mens pasienten tømmer geléen som den var på do. Og da får vi sett nemlig disse tilstandene her. Jeg nevnte enterosele. Tynntarmen kommer alt for langt ned. Den skulle ligget her oppe, som dere ser. Kommer dypt ned I bekkenbunnen hos mange, klemmer på rektum. Eller det kan være et prolaps, der tarmen vrenger seg inn I seg selv, sånn som dere ser her. Det kan vi da se på disse gjennomlysningsbildene. Eller et rektosele. Her har vi forskjellige grader av prolaps. Dette et linoleumsnitt av Steinar Aasen. Han har laget mye fin kunst om medisinske ting. En sånn liten norsk netter dette her. Og så her har vi labben vår, hvor pasienten sitter på et porta-potti italiensk campingtoalett fra Tromsø Caravan Service, bygget inn I en spesialbygget plattform her sånn. Hvor vi har detektoren her og røntgenrøret på andre siden. Pasienten får på seg spesialsydde bukser, så de slipper å være naken, bare med hull der det nødvendig å ha hull. Og så sitter de på toalettet her, bak en persienne, hvor vi sitter ute I et rom ved siden av, bak det berømte blyglasset, og styrer dette her. Og så tømmer pasienten seg I toalettet, og så får vi film av det. Og da kan vi se hvordan en normal tømning skjer. Og siden da Microsoft Office så vennlig og stabil at ingen filmer virker, så må vi få en liten pause. Og så skal jeg se om jeg kan få det fram for dere her likevel. Fordi vi har her defekografi. Da kan dere se på en defekografi, en normal defekografi her sånn. Her har vi det. Da ser dere her at her har vi tynntarmen, her har vi tarminnhold. Og så tømmes det ut her, og dette en helt normal tømning. Vi ser her at det slapper av I puborektalismuskelen som ligger bak der som slynge. Den slipper ned, samtidig som pasienten presser ut tarminnholdet her, og det kommer ut. Her sitter en binders, det var før vi kom på det med stoppskive fra Biltema. Det smartere med stoppskive enn binders, for at en binders den blir jo kortere når du ser på en skrått. Men har du noen gang sett et kumlokk som har falt ned I en kum? Det går jo ikke, for uansett hvilken vei kumlokket ligger, så den lengste veien, så den uansett større enn hullet. Og sånn det med en stoppskive. Uansett, hvis du bare måler den på den lengste målet, så det alltid 20 mm. Det ganske smart. Og så kan få se her en pasient som hadde et prolaps. Se her nå. Her tømmer pasienten seg. Her vrenger tarmen seg her opp. Se her. Det blir som en kantarell. Vrenger seg inn I seg selv. Og tynntarmen som har ligget her oppe, kommer dypt ned I bekkenbunnen. Og det klart at den avføring som pasienten skulle tømme ut, da, som ligger her I rektum, den får da kompresjon forfra tynntarmen, som skulle ligget høyt oppe I bukhulen, I stedet kommer ned, presser bakover på rektum, presses ned kreftene du skulle bruke å trykke ut avføring, så trykker du I stedet tynntarmen langt ned I bekkenet. Disse pasientene så plaga. Mange av de går på do 8-10 ganger om dagen. De får bare ut litt, og så må de gå igjen, og så må de en halvtime senere må på do, får ut litt. Det gjelder veldig mange av disse tilstandene, både de med prolaps og de med enterocele, og en del av de med rektocele. Alle disse problemene som handler om tømningen, noen har lekkasje I tillegg, da kan du tenke deg at du virkelig blir invalidisert, når du overalt går og redd for lekkasje og lukt og sånne ting, og I tillegg må fly på do mange ganger om dagen. Og en del av disse her, de har ikke engang snakket med ektefellen sin eller samboeren sin om det, fordi at det tror de ikke de vil høre om. Dette her noe sånt som veldig privat. Ikke sant? Du kan godt si til venninna di at jeg kan ikke bli med på tinnen på lørdag fordi at jeg har et vondt kne, det en menisk. Men det mye vanskeligere å si det at ja, men du skjønner det at jeg må på do 4 ganger I løpet av turen fordi at jeg har et eller annet ikke sant, I bekkenbunnen. Det mer sånn tabu, dessverre. Og det desto viktigere at vi som doktorer tar dette på alvor og klarer å fange opp at ikke naturlige funksjoner I journalen bare blir sånn UA, undersøkes aldri, eller normalt. Men at vi faktisk får fram når det sånne problemer og skjønner at her må vi faktisk gjøre noe. Og vi ser altså flere av disse pasientene som kommer til oss, de griner når vi har gjort undersøkelsen. Enten vi finner noe galt, eller vi ikke finner noe galt. Da vi finner noe galt, så griner de for at vi endelig har funnet ut hva det var. Og det er veldig vanlig. Eller at de blir kjempeglade for at vi har funnet noe galt, fordi at de har hatt så store plager så lenge, at det at vi finner noe som kan opereres eller behandles, en kjempelettelse. Og så det selvfølgelig noen som griner fordi at de har vært så innmari bekymret, fordi at de har så store problemer, så når vi ikke finner noe galt, så de lykkelige for det også. Så griner de av glede der. Men altså, dette en pasientgruppe som så fantastisk takknemlig når de blir tatt på alvor. Og det kanskje nettopp fordi de har følt at det ingen som har forstått dem I så mange år. Flere har vært hos fastlegen sin, noen har til og med vært hos lokale kirurger som bare liksom, ja, det vel ikke så, ikke sant? Det ikke så mye vi kan gjøre med det. Så det viktig å tenke på disse pasientene. Jeg hadde en pasient en gang som hadde lekkasje, altså inkontinens, og hun hadde selv kommet på at hun burde sikkert gjøre knipeøvelser, altså hun tatt opp det med en kirurg på et lokalsykehus. Nei, det hadde hun ikke noe tro på. Heldigvis så var ikke hun så dum at hun hørte på kirurgen sin, så hun gikk hjem og knep og knep og knep, og når hun kom til meg så var hun kontinent. Da hadde hun kontroll. Ikke sant? Nesten helt kontroll. Og da, så bra, sa jeg, da gikk jeg fant en artikkel om knipeøvelser, så hun fikk en kopi som hun I hvert fall hadde noe å gå ut ifra, så hun kunne gjøre det riktig. Men ikke sant, det så viktig. Det ikke alle som har sånn viljestyrke å stå på humør at de faktisk går hjem og gjør det motsatt av det kirurgen sier, og det faktisk det som skulle til. Så det så viktig. Det ikke alle kirurger så dumme, altså, så jeg prøver ikke å si det. Jeg bare sier at det alt for mange kollegaer som vet for lite om det, fordi at vi har ikke lært noe om det. Men det en viktig pasientgruppe. Så det må dere få med dere. Så skal vi gå videre. Og da det nemlig sånn at Microsoft Office ikke bare sånn at den ikke har lyst til å vise film, men når den ikke får det til, så synes den ikke at vi skal gå videre heller. Der har vi den! Dette da et bilde av den pasienten vi så, med et stort enterocele og et stort intern prolaps her som ser ut som en kantarell, der dere ser at tarmen går inn i seg selv her sånn. I tillegg så gjør vi MR på mange av disse pasientene. Vi gjør dynamisk MR, og da betyr det at pasienten ligger i MR-maskinen og presser i 3 sekunder, slapper av i 3 sekunder, presser i 3 sekunder, og da ser vi hvordan bekkenbunnen hopper opp og ned. Og da kan vi se om det descens, altså nedfall av bekkenbunnen, og vi kan se annen patologi som kanskje ikke alltid like lett å se på defekografien. Sånn at her for eksempel, så har vi da, skal vi få opp den. Her ser dere en pasient. Her ser dere at bukorganene går liksom opp og ned. Blære her går litt opp og ned, ned og opp, ned og opp. Og så beveger vi oss fra siden gjennom hele pasienten her på MR. Dette dynamisk MR-opptak, altså filmopptak med MR, sånn at vi får se bevegelsen i bekkenbunnen når pasienten presser og slapper av. Og dermed kan vi se om dette her faller for dypt ned. For eksempel at du har blæredesens, at blæra kommer alt for langt ned, så det ofte blir problemer å holde tett med urin. Samme kan se hvis alt dette her faller for dypt ned, det dårlig bekkenbunnsmuskulatur, eller som en komplikasjon til å fjerne utrus, en hysterektomi, så det flere som får problemer med både enterocele og andre ting. Og her kan vi da se anatomien veldig fint, så på en del av disse pasientene så gjør vi da også en sånn dynamisk MR som dere ser her. For MR har altså blitt så bra nå at man kan fryse bevegelser. Selv om MR vanligvis tar mye lengre tid å gjøre enn en CT, så det mulig å ta bilder som liksom fryser kroppen i bevegelse som dette her, og få en dynamisk fremstilling av det. Så skal vi si litt om ultralyd. Og det jo en veldig, veldig genial måte å undersøke kroppen på, fordi at alt det vi har snakket om så med røntgen og med CT og sånne ting, det tilfører jo ioniserende stråling. Og det potensielt farlig. Et enkelt røntgenbild veldig liten stråledose, men en lang gjennomlysningsundersøkelse kan bli en del stråling, og gjentatte CT-undersøkelse kan bli kjempemye stråling. Ultralyd elegant fordi du bare bruker veldig høyfrekvente lydbølger, sender inn i pasienten, og får tilbake ekko som du, av disse lydene du sender ut, sånn at du kan gjøre et bilde av det. Dette her fra 1950-tallet, det slo ikke helt an, fordi at hele korpus måtte ned i aqua, som dere ser her. Hele kroppen ned i et stor kar med vann. Så det var fint for forskning, men kanskje ikke så greit for å gjøre på legekontoret eller på røntgenavdelingen. Men det var faktisk sånn at på slutten av 40-tallet, begynnelsen av 50-tallet, at noe av det som liksom virkelig fikk fart på utviklingen av ultralyd, var at man hadde så mye fint krigsmateriell. Man hadde brukt ultralyd blant annet til å undersøke skipsskrog og sånne ting. Etter sprekker i metall og sånn. For at det man hadde prøvd å lage av medisinsk ultralyd var liksom litt sånn svagt utstyr, og det var ikke så effektivt. Men så var det noen som fikk tak i noe sånn militært utstyr etter krigen, og spesielt i USA og i Storbritannia, så utviklet de da masse ultralyd etter krigen, etter at man fikk tak i mye av dette militære utstyret, og bygget mye på sonarteknologi, som også ble mye utviklet mellom 1. og 2. verdenskrig. Dette med at man sender ut lydbølger under vann, og lytter etter ekko fra andre båter og så videre. Som var veldig viktig i kampen mot ubåter, blant annet. Så det veldig mye av samme teknologien, samme som ekkolodd. Ikke sant? Du har en høyttaler under båten som sender lydbølger ned i sjøen, og så har du en mikrofon som lytter etter ekko fra fiskene der nede. Avhengig av hvor lang tid det går før ekko kommer tilbake, så kan ekkoloddet tegne hvor stimen står. Ikke sant? Jo lengre tid det tar før ekko kommer tilbake, jo dypere står fiskestimen. Og sånn det med ultralyd også. Og det blitt sånn at nå har du ultralyd på veldig mange forskjellige avdelinger, men det fortsatt sånn at røntgen har flest, tror jeg. Vi har 7 ultralydmaskiner på røntgenavdelingen her på UNN. Og dette fra Lab 15. Her har Britt lagt seg på ultralydbenken for at vi skulle demonstrere hvordan vi bruker utstyret. Og dere ser maskinen I bakgrunnen her. Dette også en Windows-maskin til min fortvilelse. For den henger seg, selv om den bare noen få år gammel, så henger den seg og må restartes og ja, installere operativsystem på nytt og sånn. Men det jo kjekt også da, fordi at da det mulig å reparere og bytte harddisker og sånne ting, men ok, det en PC påhengt en del periferiutstyr, så den koster en million. Og så har du en skjerm her oppe, og så har du en touchscreen her nede, og så har vi forskjellige prober her som vi kan putte på pasientene. Så jeg tenkte jeg skal ta en sånn der veldig kort intro for dere. Dette en bok som jeg kunne tenkt meg å skrevet, men som aldri har vært skrevet. Det en idiotisk enkel bok for leger, som heter Ultralyd for Dummies, og den har enkle svar på absolutt alt. Og i den så skulle det stått at lyd og ultralyd, forskjellen på det frekvensen. Her har dere hørbar lyd, 20 Hz til 20 000 Hz, mens ultralyd det cirka 1 til 15 MHz. Altså vi snakker om 1000 ganger så høy frekvens, men det fortsatt lyd. Altså det 1000 ganger så mange svingninger i sekundet, men det ikke noe annet enn lyd. Ikke sant? Hvis vi i her roper mot dette fjellet, så hvis vi venter noen sekunder, så hører vi kanskje et ekko, vi roper «Hallo!» Og så venter vi, og så hører vi «Hallo!» Så kommer det et ekko tilbake. Og det som skjer da jo at lyden som vi roper ut, den går gjennom luft, og når den møter stein, som har mye større tetthet, og som har en helt annen, det vi kaller akustisk impedans, så kastes dette ekko tilbake. Og når vi får dette ekko tilbake, så hører vi det. Og hvis vi hadde brukt stoppeklokka og målt tida og vet lydhastigheten, så kan vi regne ut hvor langt unna fjellet Hvis vi kunne ta oss og sende da lydbølger i helt konkrete retninger, og lytte i konkrete retninger, så kunne vi også sagt noe om hvor det ekkoet kom fra, og hvor sterkt det var, og hvor lang tid det tok. Og det det ultralydmaskinen gjør. Den sender ut ultralydbølger inn i kroppen, kan styre nøyaktig hvilken retning ultralydbølgen går, og lytter etter ekko, sender ut en puls, lytter etter ekko, og hver gang den gjør det, så kan den tegne opp prikker på en skjerm med forskjellige lysintensitet, alt etter hvor sterkt ekko og hvor langt unna det kommer. Og så kan man lage et bilde. Fordi at det reflekteres lydbølger inne I vevet tilbake til det vi kaller transduseren, som egentlig bare en mikrofon og en høyttaler. Og den sender ut da 1000 sånne pulser i sekundet. Hver puls som ultralydmaskinen sender ikke mer enn et mikrosekund lang. Hvor langt det? En milliontedels sekund. Når det så høyfrekvent lyd, så blir det likevel flere sinuskurver innenfor en sånn mikrosekundspuls. Og det betyr at du kan sende inn en sånn puls 1000 ganger I sekundet, og fortsatt ha en pause på 999 mikrosekunder. Altså at 99,9% av tiden så sender du ikke pulser, du bare lytter. Det blir omtrent som jeg skal rope «Hallo!» I ett sekund, og så venter jeg 16,5 minutter før jeg roper «Hallo» igjen. Det gjør ultralydmaskinen nå. Den roper ut «Hallo!» inn I kroppen, og så lytter den 1000 ganger så lenge som den sendte. Og I den lyttetiden, så tegner den opp på en linje alle de ekkoene den får. Og de ekkoene som kommer helt til sist, de tegner den nederst I bildet. De ekkoene som kommer med en gang, tegner den øverst I bildet. De ekkoene som veldig sterke får en hvit prikk. De ekkoene som knapt hørbare får en mørke grå prikk. Og så har du hele gråtoneskalaen imellom. Og dermed så kan du ved å sende ekko systematisk gjennom et snitt i kroppens vev, så kan du lage deg et snittbilde av kroppen. Og det det ultralydmaskinen gjør. Og så kan du da styre retningen på disse bølgene til sånn en sånn krystall som sto og vibrerte fram og tilbake inni transduseren, sånn at du bestemte retningen på strålen etter med en liten motor. Nå har man I stedet elektroniske styrte krystaller ved siden av hverandre, hvor man ved har forskjellig forsinkelse på de ulike bølgene som sendes ut, så kan man styre bølgefronten den ene eller den andre retningen, og så kan man styre bølgene inn I kroppen akkurat der man vil ha dem, og så lytter man etter de som kommer fra den retningen, og så kan man lage et bilde. Og det da veldig elegant der hvor lyden ledes, for eksempel da I buken, hvor vi har å se på de abdominale organene. For eksempel å se på nyrene, se på leveren, se på galleveiene og pankreas. Lyden ledes lett gjennom disse organene. Når det kommer til bein, så kastes alt tilbake igjen, så vi klarer ikke å se gjennom bein, for eksempel. Da må vi bruke røntgen eller noe annet. Men ultralydbølger som går inn I kroppen, det går gjennom alle bløtvevene, og når de møter forskjellige organer, så det litt forskjellige akustiske egenskaper til de ulike overflatene, sånn at hver gang kommer til noe som ligner på det mellom luft og fjell, altså mellom for eksempel fett og nyre, så det en litt forskjellig akustisk egenskap, og så får du et ekko tilbake. Og dermed så kan ultralydbølgene bli sånn som dette her. Her har det vært sendt mange sånne stråler hvert sekund, fram och tillbaka ultraljudbølge som då ger ekko och så får vi framstyrt sånt som här levern. Ultraljud är en elegant måte för att undersöka levern på. Här är ett exempel på det som jag nämnde I början av förra timmen att vi kan se gallestein. Här ser du allt det mörka här, det är galle I galleblären. För det har att göra med att lyden som går genom väske, den blir inte reflekterad, den bara ledes. Men när den kommer till andra sidan här och möter väggen på galleblära, så kastas det eko tillbaka och där ser vi kanten på galleblära. Och när den möter gallesteiner så får den ett kraftigt eko tillbaka för det är nästan som om vi roper I fjället, ikke sant? Att när den möter fjället som har så helt andra akustiska egenskaper än luft så kastas all lyden tillbaka nästan och så är det här också. När lyden träffar dessa gallesteinerna så kastas tillbaka en väldigt vit skugga och det är faktiskt så kraftigt eko att det blir helt mörkt på baksidan för det är inte mer lydenergi igen på baksidan av dessa gallesteinerna och det är patognomoniskt för gallestein att vi ser dessa mörka skuggorna bak det vi kallar steinskygge för det kommer rätt och slett inte någon lydenergi genom dessa stenarna och då kastas det tillbaka från stenoverflatan här och så ser vi skuggor bak och då vet vi att det är gallestein. Är det något du måste göra akut? Normalt inte. Kommer det en patient in med gallesteinsanfall som inte är dålig, inte har feber, inte är eländig, så är det något som må göras. Det händer ju att man bara har lite sån gallestein som irriterar när man har spist ett fett måltid för exempel. Då håller du att göra det på dagtid och hänvisa till vanlig undersökelse, ikke sant? Bara för att se om det är en gallestein där. Men helt annat är hvis du kommer in och är kjempedålig och man är rädd för att det kanske har satt sig fast en stein I gallegang så att man börjar få bilirubinstigning och börjar bli skickligt dålig. De är väldigt kvalme och kastar upp och är eländig eller att man har en kjolecystitt alltså att det är betennelse I gallblära. Då är det ögonblicklig hjälp och då gör vi ultraljud närmast I alla dygnets tider. Så att då är det ska ju patienten läggas in och behandlas, ikke sant? För en kjolecystitt ska ju ofta opereras att man fjärner gallblära akut. Eventuellt att man behandlar med antibiotika gör det senare. Men detta är ting som kan vara öhjälp när det är betennelse I gallblären eller det är stein som har satt sig fast. Någon gång måste man då gå in med ERCP, hvis du känner till det. Om man går ner med skop helt ned I duodenum och så går man in genom papillen och upp I tyntarmen och så kan man fiska ut steinen att man brukar skop på genomlysning och får in en slinge som man kan komma ut och fiska steiner. Man kan kanske lägga en liten gör en papillotomi, lägga ett litet snitt I den där lilla ventilen mellan duodenum och tyntarmen mellan tyntarmen och I Chylodocus gallgången. Så att steiner kan få lov att komma ut. Att man går upp I Chylodocus och kan få ut steiner som står där. Så gallestein, det är en sån ultraljuddiagnos. Här har vi normal galleblära. Det är en helt svart inne och vi ser en tynnvägget fin galleblära. Hvis det är galleblärebetennelse så blir galleblära-väggen mycket tykkare och ödematös. Det kan vi se på ultraljud. Vi ser nyrene väldigt fint. Här har vi högre nyre och levern. Och här ser vi vena porta som går här in I levern och huvudgallgången ductus hepaticus communis som går rätt på översidan här. Och här kan vi se om den är utvidgad. Hade det varit gallestein här som stod och tättet gallgången längre ner så ville den få större diameter och det kunde vi sett på ultraljud med en gång. Fordi att när det är akkurat som I tarmen, ikke sant? Hvis det är ileus så utvider tarmen sig ovanför. Så när det med gallgången och därför när vi misstänker att det är gallestein som sitter I steg gallgången så gör vi ofta ultraljud. För att se om gallgången är utvidet enten utanför levern eller in I levern. Detta är ett exempel på bild av urinblära. Här har vi hållit proben på langs nede över symfysen så att vi får då ett snitt som är att se patienten från sidan, ikke sant? Detta är urinblära föran här. Så har vi uterus bak här och så har vi vagina här sån bak urinblära. Här är ett annat exempel. Här är vi på tvärs, där får vi uterus här och denna patienten hade en spiral. Och vi ser här hur vi kan se här formen på spiralen på ultraljud. Eller den patienten här hade ascites, alltså fri väske I bukhulen. Och det är en del tillstånd som kan ge. Och då kunde vi se appendix här, alltså blindtarmsvedhänge, appendix vermi formis, den var helt normal här, men vi kunde se den för det var väske runt. Eller så skönar att den lilla tynne tarmen där är inte alltid lätt att se på ultraljud så att en normal appendix den syns ofta inte på ultraljud. Den må vara inflammerad för att vi ska se den. Den må vara förtycket och ödematös. Så att det betyder att ultraljud är inte någon god undersökelse för att utelukka appendicit. Hvis dere lurer på om patienten har blindtarmsbetennelse så är inte ultraljud en undersökelse för att utelukka, men den kan av och till bekräfta eller ganska ofta bekräfta. Avhengig av hvor erfaren radiologen til å se på det, så så det kanskje opp i 80-90, og noen sier enda høyere prosentsensitivitet for en akuttappendisitt. Samtidig så det sånn at hvis vi ikke ser noe, så kan vi jo ikke vite om det fordi den ikke inflammert, eller fordi vi ikke har funnet den. Av og til kan jo for eksempel blindtarmen ligge langt opp under leveren, eller et annet sted enn der vi forventer den. Så når vi ikke finner blindtarmen, så kan vi ikke si noe sikkert. Så det betyr at, i hvert fall her på huset, så det ikke rutine å gjøre ultralyd på alle med spørsmål om appendisitt. Det en klinisk diagnose, og når den diagnosen høy nok, så gjør man en laparoskopi. Man går inn med skop og ser om hvordan det står til med blindtarmen, og så fjerner man blindtarmen. Her en annen pasient med ascites. Dette her fri væske i bukhulen. Væske blir svart på ultralyd, og så det urin i urinblæra her. Og så ser vi vagina og rektum bakenfor der igjen. Og proben ligger på tvers, der nede over symfysen. Her enda en pasient som også hadde fri væske i bukhulen, og har ikke alle det. Men den bare viser hvordan da organene i buken med tarmer og det som ligger og svømmer i denne væsken. Og her ser vi både pasienter som har urinblæra her, og livmoren uterus her, og vagina på baksiden, og denne hadde også fri væske. Her en pasient som ikke har fri væske, men hvor vi undersøker urinblæra med doppler. Og doppler, det en genial oppfinnelse. Vet dere om husker han vitenskapsmannen som heter Doppler? Det var han som oppdaget den såkalte Doppler-effekten. Den der når en bil kommer, sånn. Hva det? Den faller i frekvens med en gang den passerer deg. Så det han fant ut var jo at hvis du står på stranda og du ser bølgene går utover, så vil du, hvis du begynner å ro utover med båt, så vil det færre bølger som treffer båten enn om du står stille. Og hvis du ror inn mot land og bølgene går ut fra land, så får du flere bølger per sekund som treffer båten og vice versa. Og sånn det med lyd også. Hvis du beveger deg mot en lydkilde, så får du pakket sammen lydbølgene, det kommer flere per sekund, frekvensen stiger. Og når du beveger deg fra lydkilden, eller lydkilden beveger seg fra deg, så får du lavere frekvens, fordi at sinuskurvene trekkes ut, du får færre bølger per sekund. Og det kan vi også bruke for å påvise at ting beveger seg inn i kroppen. Vi kan sende inn ultralyd mot for eksempel blod som beveger seg, og det som reflekteres tilbake, det vil ha en forskjellig frekvens, avhengig av om de blodcellene de traff beveger seg fra deg eller mot deg. Sånn at hvis det beveger seg mot deg, så vil frekvensen være litt høyere enn det du sendte ut, og hvis det beveger seg fra deg, så vil frekvensen være litt lavere enn det du sendte ut. Og det kan vi bruke til å påvise for eksempel fløde i blodkar. Men vi kan også bruke det sånn som her, hvis vi lurer på om det kommer urin fra ureterostiene ned fra nyrene. Hvis vi setter på doppleren der og ser på urinblæra, så ser plutselig så står det en sprut ut som her fra høyre ureterostium. Da ser vi at det bevegelse i urinen akkurat der, og da vet vi at her det passasje av urin helt ovenifra. Og så kan vi vente og se at det kommer en sprut på andre siden. Og da vet vi jo faktisk at begge nyrer virker, og det åpent, det ikke noe passasjehinder fra noen av nyrene, men så enkel undersøkelse som bare å sette doppler på blæra. Dette et eksempel på en pasient som hadde appendisitt. Da ser vi her at vi har en sånn pølseform her sånn. Det ser som en vinerpølse med en blind ende. Og hvis vi ser den på tvers, så det som en pølseskive. Ikke sant? Fordi at blindtarmen, det heter jo egentlig ikke blindtarmen, for blindtarmen jo egentlig søkum. Det det som betyr den blinde. Søkum betyr den blinde intestinum, søkum betyr den blinde tarm. Det heter jo egentlig appendix vermi formis. Det ormeformede vedhenget betyr det, appendix vermi formis. Det vi på folkemunne kaller blindtarmen. Men blindtarmbetennelse, det jo egentlig da i appendix vermi formis, appendisitt. Og det den vi ser her, den jo vanligvis under 5-6 mm i diameter, men den kan bli ganske tjukk og fleskete når den inflammert. Og da plukker vi det ofte lett opp på ultralyd, sånn som du ser her. Den rødmatøs og fortykket, og den ender i en blind ende i motsetning til alle de andre tarmene som bare går videre et eller annet sted. Morbus Crohn for eksempel. Jeg viste dere eksempel på at det kunne synes på røntgen tynntarm. Nå bruker vi MR for å se det. Men vi kan av og til plukke det opp på ultralyd, sånn som dere ser her, fordi at tarmen har vanligvis en tynn vegg og har normal bevegelighet. Og noen ganger så støter de på tarm med veldig fortykket tarmvegg. Veldig inflammert, flesket, tjukk tarm. Og da ser vi at det her inflammatorisk tarmsykdom. I dette tilfellet så var det morbus Crohn hos en 10 år gammel gutt eller noe sånt. Og sånn skal ikke tarmen se ut. Så av og til så plukker vi opp ting på ultralyd som ikke vi visste. Men det betyr ikke dermed sagt at ultralyd noen god undersøkelse for å utelukke morbus Crohn, for vi kan ikke undersøke hele tarmen med det. Da gjør vi heller en MR, sånn at vi får god oversikt over absolutt hele tynntarmen. Her har vi normal kolon, her har vi en ulcerøs kolitt. På skopi det veldig lett å se forskjell. Her det tilsvarende ultralyd at tarmveggen fortykket. Da skal vi fortsette til neste uke. Da skal vi si litt mer om kontrast. Bruk av ultralyd og ultralydkontrast, og så skal vi snakke om CT og MR. Og litt mer om hvordan vi bruker disse radiologiske metodene på gastroradiologi.
Du har nå hørt opptak av en forelesning fra Norges arktiske universitet UiT I Tromsø. Del 2 av denne forelesningen kan lastes ned på nettstedet radiolog.no.